You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Меѓународна студија, предводена од Австралија, објави ветувачки наоди за потенцијален третман на диабетес тип 2. За време на 13-годишната студија, научниците открија пептид, што може да даде одговор на некои од несаканите ефекти предизвикани од други лекови. Ова е заеднички прилог на Навин Разик и Рейчел Кери за SBS News. Карол Танейс е една од околу 1,5 милиони австралици кои живеат со диабетес тип 2. Таа има семејна историја на болеста и имала редовни прегледи пред да биде диагностицирана на 40 годишна возраст. Но тоа не го олеснува управувањето со состојбата, бидејќи мора да се биде предпазлив, вели таа, да се внимава на диетата, редовно да се земаат лекарствата и да се следи нивото на гликоза во крвта за да остане во дозволената граница.
On your diet, what you eat, making sure you take your medication regularly and making sure you monitor your blood glucose levels so they stay in the range.
Тип 2 диабетес се јавува кога човечкото тело станува отпорно на хормонот инсулин, што доведува до пораст на нивото на гликоза. Госпоѓата Танейс мора да прима инсулин за управување со нивото на шеќер во нејзината крв. Третманот е ефикасен, но честопати е поврзан со зголемување на телесната тежина, што ја прави состојбата уште потешка за контрола. Сега, по 13-годишната меѓународна студија, објавена во списанието Nature, научниците мислат дека може би пронашле третман што би можел да помогне во ова прашање. Професорот Марк Фебрејо од Универзитетот Монаш, кој го водел истражувањето, мисли дека третманот би бил ефикасен за пациенти со диабетес тип 2, масен црн дроб и прекумерна дебелина.
If it gets into clinic, I really think it will be an effective treatment for patients with type 2 diabetes, fatty liver and obesity.
Тимот на професорот Фебрајо развил пептид наречен IC7FC. Тоа е протеин што треба да се инјектира седмично. Кога клинички биле тестирани кај глувци, истражувачите откриле дека пептидот го зголемил лачењето на инсулинот и ја зголемил густината на коските, воедно го намалил апетитот што доведе до губење на тежина. Професорот Фебрајо рече дека истражувачите биле изненадени, па затоа побрзаа да ги реплицираат податоците за да се осигурат дека се точни. Господинот Фебрајо вели уверени се дека може да дојдат до прва фаза на клиничко испитување во блиска иднина.
We too were surprised, so we were very diligent to replicate our data to make sure it was all, you know, correct. So we're fairly confident we can get this into a phase 1 clinical trial in the foreseeable future.
До сега третманот само клинички е тестиран на животни. Професорот Фебрајо сега се надева дека третманот ќе напредува кон клиничките испитувања врз луѓето во наредните 18 месеци.
No drug, to my knowledge, on the market does what this drug does. I mean, obviously the caveat is we haven't gone into human trials yet, so we won't know if it's going to work until we do, but we've progressed it beyond simply working in mice.
Покрај земање на инсулин, диабетес тип 2 може ефикасно да се управува со модифицирање на начинот на живење. Госпоѓата Танейс знае дека мора да внимава на диетата и да вежба повеќе за да се справи со болеста.
I try and keep busy because I find the food aspect very hard at times, so I have a lot of hobbies and I engage with various activities to keep my mind off basically food, and it really helps.
Прилог на Навин Разик и Рейчел Кери за SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.